ar ziņām Līga Puriņa. Iekšējās drošības birojas ir nosūtījis Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālu procesu krimināla vajāšana sākšanai pret trim Rīgas reģiona ceļu policistiem par 300 eiro kukuļa pieņemšanu un autovadītāja. Minētās valsts policijas amatpersonas par to, lai netiktu fiksēta transporta līdzekļa vadīšana alkohola reibumā, pieprasīja un pieņēma no kāda autovadītāja 300 eiro kukuli. Ir dubultot atlīdzība par langstiņos nogalināt advokāta Pāvela Rebenoka slepkavu un nozieguma pasūtītāja notvēršanu, informē Rebenoka kolēģis jurists Mārtiņš Krieķis, kurš jau aizvadītajā svētdienā mikroblogošanas vietnē Twitter paziņoja, ka par slepkavu atrašanu izsludina 20 tūkstoši eiro atlīdzību. Tagad nolemts atlīdzību dubultot, proti izsludināti 40 tūkstoši eiro par izpildītāju atrašanu un vēl 40 tūkstoši eiro par pasūtītāju noskaidrošanu, kā norāda Krieķis Pāvela Rebenoka draugi un kolēģi garantē summas izmaksu. Pastāv liela iespēja, ka zinātniekiem izdosies radīt vakcīnu pret COVID-19, bet skaidrība par to sagaidām oktobrī, prognozē valsts galvenais infektologs Uga Dumpis, skaidrojot, ka jaunais koronavīrus nav tik mainījis kā HIV, C, hepatīta vīrus vai gripa, līdz ar to teoretiskais pamats gaidītās vakcīnas radīšanai ir liels. Tomēr grūti esot prognozēt, cik efektīva būs vakcīna un cik ilgi tā darbosies, ja to izdosies izstrādāt. Komentējot Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumu, ka kaimiņzemē vakcīna pret COVID-19 jau ir radīta, Dumpis atzīst, ka Krievija var radīt vakcīnu, bet kamēr tai nav pabeigti trešās fāzes pētījumi, kas veikti ar 20 tūkstošiem cilvēku, tikmēr nav iespējams pateikt, vai tā ir vakcīna vai nav. Siltā laika ietekmē ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā pēdējo 10 dienu laikā tikpat kā nav pazeminājusies. Šorīt ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir 14-16 grādi, bet ezeros 13-16 grādi. Un nu par laika apstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozē, ka visā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem būtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienā 18-24 grādi.